16 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, izvinjavam se odmah na početku, 15 je časova, u 15 časova na Radio Beogradu 2, obično počinju, Kulturni krugovi, pozdravlja vas Jovana Milovančević. Čembalo, živa umetnost, slogan je pod kojim se ove godine održava 16. međunarodni festival čembala. Delikatni zvuci ovog instrumenta u narednih 9 dana širit će se iz koncertnih dvorana Italijanskog instituta za kulturu, Galerije Artget, Etnografskog muzeja i svečane sale Skupštine grada. Danas je o izložbi Moda u modernoj Srbiji, koja je postavljena povodom Dana muzeja primenjene umetnosti. Saga o glumcu koji ima utisak da se ceo svemir urotio protiv njega, rečenica je kojom se najavljuje premijera filma Realna priča, čiju režiju potpisuje još jedan glumac, Gordan Kičić. Gore od toga da zakon o zakoni zločin je samo kada se zločinac opravdava preko propagande. Jedna je od rečenica koja je privukla našu pažnju, a izrečena je u vezi sa knjigom Poziv na progon, antijevrejska i antimasonska kampanja u listu Vreme 1940. godine. U krugovima i o koracima, to je naziv novog izdavačkog centra u Kragujevcu koji promoviše svoje nove knjige, a mi o njima između ostalog slušamo u današnjoj emisiji koja traje do 15 časova i 55 minuta. Počeli su kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, naš dnevni magazin iz kulture. Danas otvaramo pričom o sedmoj umetnosti, o filmu. Danas negde oko podneva održana je novinarska projekcija filma Realna priča. Režiju ovog filma potpisuje glumac Gordan Kičić. Ovaj film na neki način i govori o glumcu, kao što sam rekla, onu rečenicu, saga o glumcu koji ima utisak da se ceo svemir urotio protiv njega. Na ovoj novinarskoj projekciji je bila naša Sara Arsenović. Saro, najpre dobar dan.
Dobar dan.
Kako izgleda realna priča jednog glumca?
Pa, veoma je zanimljivo zato što naš već poznati glumac Gordan Kičić je eto prvi put čini mi se, kako je danas spomenuo, skoro 25 godina dugu glumačku karijeru, prvi put je stao iza kamere i pred publiku je doneo jedno ostvarenje koje je negde na granici komedije i drame. To je dakle priča o nezadovoljnom dramskom umetniku iz perspektive njegove porodice. Eto, možda da ne kvarim više, reći ću toliko za sada. Pored Gordana Kičića, koji glumi i naslovnu ulogu, a potpisuje i produkciju, režiju, a i koscenarista, u ovom filmu glume dakle Nina Janković, Branimir Brstina, Svetozar Cvetković, Nenad Jezdić, Nebojša Ilić, i to su samo neki od glumaca koje dakle publika može videti u ovom ostvarenju. Kičić glumi dakle 37-godišnjeg glumca. On je onako nezadovoljan je situacijom kod kuće, nezadovoljan je situacijom u svojoj karijeri, i on je istakao da Kičić je istakao da je ovaj film rađen po motivima scenarija Razvedeni Miroslava Momčilovića, i već 8 godina on ima ideju o stvaranju ovog filma, a pre neke 3 godine, 3 i po je došao, definitivno je rešio da će da se ovim filmom i bavi. Pa ja predlažem da mi njega sada čujemo kako se on snašao ovde u glumačkoj ulozi najpre.
Da čujemo. Mogu da vam kažem da sam bio vrlo srećan kada mi je Gordan Kičić kao reditelj ponudio ovu ulogu. To je jedna uloga koju svaki glumac može da priželjkuje, koju u sebi nosi puno dilema, puno izazova u smislu tretmana samog karaktera, zato što mi njega kupimo u jednoj situaciji koju on jednostavno ne želi da prihvati. On ima problem, ali se on ne suočava sa problemom, i tokom filma okolnosti ga nagnaju da na neki način ipak dođe do sebe, da se objasni, popriča sa sobom i da na neki način donese izvesne odluke, to jest u romantičnom maniru da kažemo da odraste. Kao reditelj mi je bilo jako važno da ispričam ovu priču iz te neke perspektive posmatrača u okviru te neke drame, komedije, ako već moramo da budemo žanrovski određeni. Ja mislim da ovakvih filmova je bilo kod nas u našoj kinematografiji 80-ih godina, to su filmovi koje sam ja najviše voleo. Imamo reference, naravno, možda od Sidney Pollacka, Blake Edwardsa, nekih stranih reditelja, Juda Apatowa danas, naravno od naših velikana, to je Goran Marković.
Eto, čuli smo Gordana Kičića, a njegovog oca u filmu Realna priča glumi Branimir Brstina, pa da ga čujemo.
Saradnja je bila, pretpostavljam da je lepa, zanimljiva, pre svega kolega je režirao, zna šta su problemi glumca, šta su želje, šta su mogućnosti, ali ovde je bila jedna zanimljiva stvar što je ceo ovaj projekat i sve ovo što je rađeno bilo jako dobro pripremljeno, dakle vrlo ambiciozno i vrlo prostudirano u samoj pripremi pre početka rada, a samo snimanje ili sama proizvodnja ovog eventualnog rezultata, koji mislim da je dobar, je bilo zanimljivo vrlo ležerno, dakle upravo verovatno iz tog razloga što je dobro temeljno i ambiciozno pripremljeno pre samog početka snimanja. Tako da to što je moj kolega glumac Gordan Kičić neiskusan reditelj, nije se videlo dok smo to radili, naprotiv, ovako sijao je energijom prepoznatljivom za ambicioznog glumca, a u ovom slučaju jednog izuzetno tananog i vrlo spremnog reditelja koji je izveo svoju zamisao do kraja.
Čuli smo neke od glavnih aktera novog filma Realna priča, čiju režiju potpisuje glumac Gordan Kičić. Ovo je bio jedan od glumaca takođe ovog filma, Branimir Brstina, koji u ovom filmu igra njegovog oca. Saro, danas je održana novinarska projekcija filma, pretpostavljam da uskoro počinje i redovna bioskopska distribucija.
Tako je, svečana premijera filma zakazana je za 12. novembar u centru Sava, a od 14. može videti publika širom naše zemlje i regiona. Dakle, ovo je jedan lep film, zimski film, u što će se uveriti naši slušalci kada ga budu videli, za razbibrigu i možda za ove hladnije dane malo će nas ugrijati.
Malo muzike za hladne dane.
Još uvek se sećam prljavih ruku, ružnog iskustva. To iskustvo nije dobro, kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru. Ja sam isti kao drugi prevareni čovek, ograničena večnost. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, sve je u redu, psihodelično društvo, suludi provod, dakle nije mi ništa. Dok ne pomislim na sebe, dok me gledaju ti ljudi, pronalazim u njima sladak miris svoje bede. Sve kako treba, imam drugare, nema problema, nemamo sreće. Nudi nam se neko pogrešno rešenje, kukavička hrabrost, uslovna sloboda, ajde. Još uvek se sećam prljavih ruku, ružnog iskustva. To iskustvo nije dobro, a kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru. Ja sam isti kao drugi, prevarena vernost, ohrabrena slabost, snaga i mekota. Sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe.
Pored dnevnih događaja i sveta filma, beležimo izveštaje i sveta književnosti. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljen je roman Zorana Davinića Kapija za drugi svet. Ovaj pisac, humorista, satiričar, scenarista i advokat u novom romanu daje hroniku socijalističke epohe u Srpskoj Palanci. Prilog ovoj knjizi pripremio je kolega Aleksandar Dropac.
Glavne ličnosti u romanu Zorana Davinića su dva mlada života. Zorica i Božidar, oboje učenici. Zorica, ćerka emigranta, žandarma Ilije, a Božidar, sin crkvenjaka Nikole. Sve se odvija kroz njihove susrete u školi, u varoši, u crkvi i u igri. Iz njihovih sudbina vidi se sva tegobnost tadašnjeg života, koji im je dodatno otežavao žig udaren od aktuelne vlasti da su retrogradni jer su deca neprijatelja.
Ja nisam pisao istoriju, ja sam pisao roman. Ali, vraćam se na ovo, roman u kome sam opisao vreme onako kako je to vreme izgledalo, opisao ljude onako kako su se ponašali, opisao stanje u društvu, dao atmosferu kako sam je ja video i ne samo kako sam je ja video, ponavljam, opisao sam onako kakva je bila. Možemo mi sada da verujemo i da ne verujemo, može da nam se sviđa i ne sviđa nešto u toj knjizi, da nam se ne sviđa recimo da je tu Zoricu, koja je moja školska drugarica, u vreme kada, posle rata, kad smo ono, jeli bele pogačice i pili mleko u prahu od crvenog krsta, jeli takozvana Trumanova jaja i tome slično, da je žena koja nas je posluživala kao decu u suturenu školstvo, kad je Zorica stavila svoj malo lonč da dobije ono mleko, da je najprej sipala kad je videla ko je, udarila je po ruci, prosula je mleko i rekla: za četničku decu nema mleka.
Hadži Đorđe Janić u predgovoru romana pod zanimljivim naslovom Trnjak i zvezde s pravom uočava da je ovo delo roman hronika sa jasnim autobiografskim ubedljivo napisanim detaljima.
S jedne strane imamo ono što bismo nazvali romanesko, ono što autor uobličava kao svoj doprinos i koji možemo reći da potiče iz fikcije. Drugi deo romana je ono što bi mogli da nazovemo hroničarski. Tako da roman u jednom sloju je hronika o jednom mestu i o jednom vremenu, a u drugom sloju je, da kažemo, moralno sagledavanja tog sveta. Znači, ono što je hronično, hroničarsko, to je za nekog izučavaoca jedne epohe, a takvi će izučavaca biti još više što vreme odmiče, bit će izvor za mnoga saznanja o jednom vremenu koje je bilo totalitarno po svom milijeu.
Zoran Davinić dobitnik je više književnih nagrada i priznanja, među kojima je i priznanje Borin pečat.
She spit it's nothing boogie down on plane. Spit on. They say I'm different 'cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs and they begin off humping the Jolly Hooker. Moonshine to Baby King and Jimmy Ray. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop.
Talk about it, talk about it.
I'm talking about Lightning Hopkins.
Talk about it, talk about it. Turn off and put a cane. That's a slam.
Časova 21 minut. Vi slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a sinoć je koncertom ansambla Nova Jagolandija iz Rusije u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu počeo festival posvećen čembalu. O ovom događaju ćemo čuti u današnjim Kulturnim krugovima od Biljane Aleksandrovski.
Već 16. godinu u Beogradu se održava međunarodni festival posvećen instrumentu koji se ne viđa tako često na koncertnim podijumima. Ovogodišnja manifestacija, čembalo, živa umetnost, trajaće od 6. do 17. novembra, a u ovom periodu biće održano čak 13 koncerata, dakle ponekad i dva tokom iste večeri. Interesantno je da će se na većini koncerata predstaviti samo solisti na čembalu, a jedan izuzetak je jučerašnji nastup tročlanog ansambla iz Sankt Peterburga pod nazivom Nova Jagolandija, odnosno Nova Holandija. Ruski sastav još od 1989. godine izvodi baroknu muziku na istorijski i autentičan način, a stalni članovi, koji su i nastupili u Beogradu, su Pavel Andrejev, traverzo flauta, Julija Lurije, barokna violina i viola da gamba i Mihail Bleher, čembalo. Uz to, ovi muzičari sarađuju i sa mnogim drugim umetnicima. U njihovoj biografiji se navodi da su posvećeni oživljavanju zvuka evropske muzike od perioda renesanse do klasicizma, zahvaljujući istorijskim istraživanjima i upotrebi originalnih instrumenata. Također, članovi ansambla snimaju muziku koristeći instrumente iz muzejske kolekcije, sprovode istraživanja bazirana na muzejskom materijalu i organizuju izložbe. Prestoničkoj publici su se predstavili koncertom nazvanim Putovanje u 18. vek, a na programu su bila dela koja su pisali Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Luigi Madonis, Jacques Otterer, Johann Sebastian Bach i Arcangelo Corelli. Ideja za ovakav program potekla je iz želje da se prikaže muzika različitih zemalja u doba visokog baroka, kako bi se ukazalo na različite stilove koji su postojali, uprkos zajedničkim opštim principima muzičkog jezika tog doba. I zaista su nas prošetali po evropskim dvorovima. Kuriozitet su bili fragmenti iz sonate broj 5 Luigija Madonisa, italijanskog virtuoznog violiniste i Vivaldijevog učenika, koji je većinu svog života proveo u Rusiji kao dvorski muzičar ruskih carica. Njegove sonate su smatrane izgubljenim, ali je kopija zbirke otkrivena u biblioteci Ruskog muzeja u Sankt Peterburgu, a Julija Lurije, koju smo i mi slušali, ih je prva izvela nakon 2,5 veka. Ova kompozicija je, čini se, tehnički i veoma zahtevna i obiluje dvozvucima i kontrapunktom u violinskoj deonici, što je Julija Lurije izvela solidno, uz nešto intonativnih nepreciznosti koje su povremeno odlačile pažnju. Tempo je također mogao biti ujednačeniji, što bi doprinelo prirodnijem toku muzike, mada je to i stvar ličnog ukusa. Sveukupno govoreći, Nova Jagolandija je priredila interesantno veče ljubiteljima barokne muzike, mada je na trenutke zvučala neusklađeno ili čak nedovoljno uvežbano. Ipak, svako od solista pokazao je zavidnu tehniku, naročito prilikom tipično baroknih motoričnih sekvenci, ali i lepo tumačenje laganijih stavova mekšeg karaktera. Podsećamo da će tokom trajanja festivala biti održano još 12 koncerata. Pomenimo samo one koji slede ubrzo. Već večeras na istom mestu, u Italijanskom institutu za kulturu, će nastupiti Maria del Mar Blanco Moreno iz Španije, koja će izvesti Bachove Goldberg varijacije, dok će u petak u Etnografskom muzeju nastupiti Smiljka Isaković sa šarolikim repertoarom pisanim za ovaj instrument. Ulaz na sve događaje je besplatan, te je ovo sjajna prilika za Beograđane da dođu i čuju ovaj, u današnje vreme, ne tako čest instrument.
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Velikog Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti.
Potpuno seljaci.
Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku na slobodi. Nikom ne predajem. Bože daj mi juga.
U prodaju.
Posetite 57. Beogradski sajam naveštaja. Od 5. do 10. novembra. Vidimo se.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi, a proslava Dana muzeja primenjene umetnosti u Beogradu proteći će u znaku mode. Tim povodom otvorena je izložba Moda u modernoj Srbiji, čiji je kustos Draginja Maskarelli. Na izložbi je predstavljen izbor od 81 modnog predmeta iz 19. i iz početka 20. veka, koji se čuvaju u muzejskoj zbirci tekstila i kostima. Postavka je praćena reprodukcijama građanskih portreta i dokumentarnom građom iz različitih javnih i privatnih zbirki. Sa kustoskinjom Draginjom Maskarelli razgovarala je naša Sonja Todorović-Šegrt.
Izložba Moda u modernoj Srbiji u Muzeju primenjenih umetnosti pokazuje da moda krajem 19. veka dobija važnu ulogu u vizualnom identitetu pojedinca, pripadnika vladarskih porodica i građanske klase moderne Srbije, kaže Draginja Maskarelli, kustos izložbe.
Mi smo upravo prikazali odevanje građanske klase, dakle onog društvenog sloja koji nosio te velike promene u Srbiji 19. veka, počevši od ustanaka preko sticanja autonomije pa do sticanja nezavisnosti i preuzimanja nekih novih kulturnih modela iz Evrope. Nije sačuvano mnogo modnih predmeta iz 19. i početka 20. veka, ali srećni smo, imamo jedan lep broj originalnih predmeta koji može da prikaže tu promenu koja se u 19. veku dogodila, dakle od onog tradicionalnog devanja po osmanskim uzorima, zatim način na koji su ti osmanski uzori konvertovani u nacionalni kostim, pa do potpunog preuzimanja evropske mode. Dakle, tada se u Parizu osnivaju sve one čuvene kuće visoke mode i uspostavlja se taj novi modni sistem koji polako prosto preuzima primat u celom svetu. E, upravo i naše prihvatanje evropskog kulturnog modela koincidira s tim nastankom doba moderne mode, tako da se mi uključujemo. Žensku modu tada počinju da nameću kreću kreatori visoke mode iz Pariza, lokalni krojači naravno gledaju šta oni rade i pokušavaju to da podražavaju, dok mušku modu i dalje nose dobri krojači. Pa to su prirodni materijali, svila, vuna, pamuk, mislim imamo dosta svilenog satena, dosta čipke, imamo pamučnog voala, dosta veza svilenim koncem.
Matril predstavlja na izložbi modu u modernoj Srbiji svedoči o dinamičnim promenama modernog sistema u društvu u Srbiji 19. veka. Na jednom mestu moći će da se vide prelepe haljine, venčanice sa početka prošlog veka, čije smo replike mogli da vidimo samo u nekim pozorišnim predstavama ili na filmu. Koliko je moda do današnjeg dana dobila, koliko izgubila, čućete od Draginje Maskareli.
Takve kostime često vidimo i u pozorišnim predstavama i na filmovima i kada smo već kod pozorišnih predstava 20. decembra u 17.30, na primjer, kroz izložbu će nas voditi gospođa Svetlana Bojković, naša poznata glumica, sa kojom ćemo upravo pričati o tome kakve je kostime ona nosila u svojim ulogama i povezat ćemo njenu priču sa ovom izložbom. Moda u svakom vremenu ima svoje značenje, danas se ona naravno mnogo brže menja i ona svakako jeste jedan deo našeg ličnog identiteta, pa i onog vizualnog, i mi je na ovoj izložbi posmatramo kao deo vizualne kulture. Ja ne bih rekla da je moda izgubila, prosto ja sam pristalica toga da treba da prihvatimo činjenicu da svako vreme nosi nešto svoje i da se svet menja, da prosto treba da cenimo ono što je bilo u prošlosti, ali da ne treba da govorimo, ah, kako je nekada bilo, a sada ne valja, svako vreme ima svoju priču i mislim da treba da je živimo.
Tokom izložbe Moda u modernoj Srbiji u Muzeju primenjene umetnosti biće organizovan bogat prateći program. Razgovaraće se o različitim temama vezane za modu i odevanje u 19. i početkom 20. veka. Svoje utiske u izložbi sa posetiocima deliće gosti, vodiči, javne ličnosti, sveta mode, novinarstva, književnosti i pozorišta.
Bad homes who are again and again.
Kragujevac, grad koji je imao prvu štampariju u modernoj srpskoj državi, knjažesko-srpsku knjigopečatnju, ne može se pohvaliti kontinuitetom izdavačke produkcije i brigom za zavičajne autore. U 2019. godini ponovo je na dobrom putu da revitalizuje svoju izdavačku delatnost. Dobar primer za to je večerašnja promocija knjige Povratak Bratislava Milanovića, koju je objavila tamošnja ustanova kulture Koraci. Na temu obnove izdavaštva u Kragujevcu istraživala je za Kulturne krugove Biljana Nešić.
Poslednji prazan hod kada je reč o kragujevačkom izdavaštvu je upravo u proteklih 15 godina od kako je ugašena izdavačka kuća Nova svetlost. U međuvremenu grad je pomagao autorima putem konkursa, obezbeđujući im sporadično sredstva za štampanje, ni nalik ozbiljnoj izdavačkoj produkciji. Sve se menja osnivanjem ustanove kulture Koraci, čija je osnovna delatnost upravo izdavaštvo. Ovogodišnji javni konkurs za ishod ima 23 naslova odabrano za štampanje od 30 prispelih rukopisa. Odlučivala je komisija u kojoj su književnici Mirko Demić, dr. Vladimir Perić i Tatjana Janković. Do sada objavljeno je i već se čitaocima prezentuje 16 naslova grupisanih u 7 edicija za roman, poeziju, kratku prozu, dramsko stvaralaštvo, dečju književnost, memoarsko štivo, istorijsku građu, aforizme i satiričnu prozu. Neke od objavljenih naslova izdvaja Mirko Demić, jedan od članova komisije za njihov odabir.
Važan je ova edicija Miloše Venac, pogotovo već četvrta knjiga gospodina Verka Trifunovića koji se bavi građenjem Kragujevca sa aspekta ljudi od struke. On upravo radi i na sledećoj od 90. pa na ovamo, tako da će to biti jedna lepa kolekcija jednog zavičajnog aspekta građenja Kragujevca u svakom urbaniteta Kragujevca, da tako kažem. I druga knjiga koja će takođe izaći do nove godine, koju sam pomenuo, to je Istorija muzike u Kragujevcu. Čini mi se da niko još nije pokušao da sintetiše dva veka svih pomena i razvoja muzičkog života i muzičke kulture u našem gradu. A mogu da kažem da je jedna od najvećih poduhvata izdavačkih, to je dvotomna antologija novijeg pesništva u Srbiji od 50. godine do 90. do kraja 90-ih prošlog veka. To je dakle dvotomno, to su tri autora koji se potpisuju kao sastavljači antologije, Vukadinović, Maslovarić i Bjelanović.
Zanimljive knjige tek će biti objavljene u ediciji Grad i trag, kaže Demić.
Ove godine smo baš imali sreće jer smo dobili dva dobra rukopisa, jedan su uspomene iz Drugog svjetskog rata kojeg smo mi imenovali godine zabluda Vidosava Markovića, autor je nije među živim, ali su njegovi naslednici konkurisali, po meni veoma značajan i retko dobar rukopis koji govori o situaciju u selu Resniku i nekim selima, naravno i u Kragujevcu tokom Drugog svjetskog rata.
Do sada objavljeni naslovi promovišu se pred kragujevačkom književnom publikom, a prikazani su i na proteklom sajmu knjiga. To je prvi nebeznačajan korak, ali u lancu od pisca do čitaoca, ističe Mirko Demić, još nešto nedostaje.
Imamo nesreću kao i svi manji gradovi koji nemaju razvijene, pre svega nemaju svoje knjižare, ali nemaju razvijene tu knjižarsku mrežu. Najveći problem, u stvari sledeći problem koji se dolazi pred ustanovu kulture Koraci, da se izbori da svoja izdanja plasira u velike knjižarske lance koji su prilično rigidni kao što znamo i koji ne primaju sve listom, nego biraju ono što će primati. To će, nadam se, stimulisati i korake ustanovu kulture da malo razmišlji da ne samo da ne štampa samo ova izdanja u cilju pomoći mladim autorima ili autorima kragujevačkim, nego da se možda da razmišlja i o nekim komercijalnim izdanjima koja će biti spremna da se takmiči na tržištu.
Koraci su napravili iskorak ka revitalizaciji izdavaštva u Kragujevcu. Naravno, jedna godina bogata izdavačkom produkcijom nije dovoljna. Važno je uspostaviti neku vrstu nove tradicije i ne dozvoliti da svakih 10 ili 20 godina sve kreće iz početka. Tek tada će Kragujevac kao grad potvrditi da je ozbiljna kulturna sredina koja dugoročno misli na svoje pisce. Pred kragujevačkim izdavaštvom i ustanovom kulture Koraci je šta drugo nego proba vremena.
Yourself like that, you lose.
so sad, but don't tell me that you're giving up, but I got your back.
Still hiding from those people, you can't forgive for what they did. You can't hold it on your own, but that's no way to live.
Don't be scared, cause there's no doubt, I'll lift you up when you're feeling down.
I'm in your heart, I hit your wounds, I'm doing what no one else could do. I've told you once, I've told you twice, I'll tell you this a thousand times. Like the burning of the sun, just like the river.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Bližimo se kraju kulturnih krugova koji traju na Radio Beogradu 2. Ostao nam je još izveštaj o monografiji Poziv na progon autora Nebojše Ranđelovića, Željka Lazića i Martina Matijaševića, koja je predstavljena u biblioteci grada Beograda. Ova monografija govori o događajima koji su izazvali stigmatizaciju masona i jevreja, a na osnovu novinskih članaka lista Vreme. Prilog ovoj monografiji pripremila je Vanja Preiz.
Fokusirana na ono što su iznedrili geopolitički odnosi pred Drugi svetski rat, knjiga Poziv na progon je studija nastala kao rezultat istraživanja za potrebe monografije Uvod u smrt i doktorsku disertaciju Željka Lazića, koja se bavila ograničenjima prava jevreja. Oslonac u istraživanju bili su tekstovi tada dnevnog lista Vreme i njegove kampanje usmerene protiv slobodnih zidara i jevrejske nacionalne manjine. Ova monografija nas opominje da svaka javna reč mora biti promišljena i ističe jedan od koautora ove knjige, poziv na progon, Željko Lazić.
Nacistička propaganda koja je bila jedna ozbiljna mašinerija tražila je od svojih poslušnika, pod navodicima, ne mogu da nazovem te ljudi ni novinarima, da te zločine koje oni čine okrenu, odnosno da Dželata predstave kao žrtvu, a žrtvu predstave kao zločince. Tako da u tu bestidnu kampanju se nažalost uključio i dnevni list Vreme, koji je bio jako popularan u to vreme u Kraljevini Jugoslaviji, i njegovi novinari su nažalost pod pritiskom nacističke Nemačke uradili nešto što nije ni u duhu ni u tradiciji srpskog naroda. Stavili su veliki žig srama na sebe i na srpski narod, tako što su se uključili u progon svojih komšija, svojih prijatelja i svojih sugrađana.
Približavanje Jugoslavije Trojnom paktu, nastanak slobodnog zidarstva na ovim prostorima, materializacija progona i odnos policijskih snaga prema Jevrejima i masonima, neke su od tema kojima se bavi knjiga Poziv na progon. Kraljevina Jugoslavija nije bila imuna na sve tokove koje je donela evropska i svetska istorija tog vremena. Jedan režim je, šireći svoju ideologiju političkim i ekonomskim pritiscima, potiskivao ostale načine društvenog i državnog organizovanja, primećuje koautor Nebojša Ranđelović.
Da podsjetimo, te 1940. godine Evropa više ne postoji. 40. godine je Francuska zgažena. 40. godine je apsolutni gospodar Evrope Treći Rajh, koji u stvari zagovara takvu politiku. Treći Rajh i njegovi sateliti. Sovjetski savez ima ugovor o napadanju sa Trećim Rajhom. Jedino je Velika Britanija ostala kao zaraćena strana. I Jugoslavija, koja pokušava da bude neutralna. Šta treba da se radi sa moćnim susedom? Kad moćni sused kaže mora da se uvede numerus clausus, jer Jevreji imaju prevelika prava, pa onda slobodni zidari rade po toj vašoj državi šta hoće i vršljaju kako hoće, a znamo da je prestonica slobodnog zidarstva. Jednostavno, politički vrhovi, po mojoj proceni, Kraljevine Jugoslavije nisu imali gde.
Treći koautor, Martin Matijašević, upozorio je na moguće paralele i povezivanje događaja koji su prethodili Drugom svetskom ratu sa savremenim događajima iz 90. godina prošlog veka.
Konstrukcije koje je dnevni list Vreme pisao u tom periodu danas možemo videti u mnogim zapadnim medijima. Posebno smo to osetili na svoj koži tokom 90. godina, kada je srpski narod u celini bio satanizovan.
Gore od toga da zakon o zakon i zločin je samo kada se zločinac opravdava preko propagande. Jedna je od značajnih poruka koje smo mogli čuti na promociji monografije Poziv na progon, koju je izdala izdavačka kuća Službeni glasnik.
Ladies and gentlemen, Jonathan Bend.
Hi you, don't you know that it's okay?
Tonight.
vision is on. And that you just turned 41. And that your vision is gone. I said, who lies to whom? Say, who lies to whom?
Priča preko festivala Čembala, mode u modernoj Srbiji i novosti u kragujevačkom izdavaštvu, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Tonski realizator je bila Ivana Krstanović, muziku je birala Tanja Kosanović, o dobroj organizaciji se brinula Snežana Pajkić. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.